vi har snakket om forskjellige sider av Jesus I hele 2016 på alle søndagsmøtene våre. Og det viktig I den tiden vi lever I, for det mange som opptatt av åndelige ting og snakker om Gud og forskjellige sider rundt det her. Og det utrolig flott. Det var ikke sånn når jeg vokste opp, da var det flaut. Men hva forskjellen da på Jesus og alle de andre gudebildene som finnes I tida vår? Det veldig vesentlig at vi får lov å vite noe om. At ikke vi bare kjenner og erfarer, men at vi også har et språk på det når vi snakker med mennesker rundt oss på arbeidsplasser og skoler. Og så fortsetter vi med å snakke med Jesus, sånn som han møter folk I dag. Da ser jeg bort ifra at Jesus kommer personlig på sånn, men altså hvor det folk vanligvis møter Jesus først? Jo, det jo gjennom kroppen hans, gjennom menigheten, gjennom deg og meg, sånn som vi snakket om sist søndag. Og i Bibelen så har Gud gitt oss sin visjon for menighet, og det sånn som Jesus egentlig levde. Han var et bilde av den levende guden. Det betyr at det var ikke nok med informasjon, det var ikke nok med ting som skjedde. Nei, Gud, det kan du lese om fra starten av Hebreerbrevet kapittel 1, og hvordan Gud da skiftet tempo. Fordi, som det står der, I tidligere tider så hadde han snakket til verden og folk gjennom profeter og forskjellige mennesker med budskap. Men nå så kom Gud ned og ønsket å være sammen med folk. Og bare formidle atmosfæren som finnes I Guds hjerte. Formidle alle disse tankene om hvordan livet kan leves, slik at det blir et best mulig liv, som løfter mennesker, familier, arbeidsplasser, skoler, byer, til og med nasjoner. Og så var Jesus et sånt levende, varmt bilde der hvor folka var. Og det som interessant, og det derfor jeg tar denne veien her rundt, og det kommer jeg til å gjøre hver gang jeg preker om menighet, det fordi vi skal se at når Jesus kom, så var det ikke tilfeldig at han levde sånn. For det hang sammen med det bildet som Gud hadde skapt I det gamle testamentet om hvordan menighet skulle være. I det gamle testamentet så var det noe som het porten, og jeg skal ikke gå inn I alt det her, men I porten så satt da det som også var lederskap I menighetene, og nettopp var et synlig bilde og levde der hvor livet ble levd. Og så når Jesus da I Matteus 16 begynner å snakke om menighet og ekklesia, som på en måte grunnordet for det man vanligvis tenker på som menighet, så tar han opp igjen akkurat det samme, og snakker om en forsamling av frie mennesker som kommer sammen I et fellesskap for å ta avgjørelser og påvirke livet på det stedet og på de områdene hvor folk levde. Så nøkkelen var å komme sammen, men oppdraget, det var ikke å komme sammen. Oppdraget var å sørge for at det livet man hadde sammen, det som vi kjenner her I dag, dette Jesus-livet, at det skulle bli til velsignelse og øve innflytelse, ikke politisk, for folk, Gud kaller folk til politikere, men menigheten hans skal ikke være politisk, skal ikke tilhøre et bestemt parti, og så videre. Nei, det dette livet som Gud gir oss, rettferdighet, fred og glede, som Guds rike består av, som på den måten skal få lov å leves ut og bety noe. Og så gir Bibelen oss da forskjellige bilder om menigheten som forteller oss noe om de her forskjellige sidene. Og så det spesielle at vi ikke skal velge ett av de, men vi alt det her samtidig på en gang. Og derfor menigheten både Jesu kropp, den en familie, den en hær, ikke sånn hitsbolle her med bomber og granater og drepe folk som uenige og alt det der. Nei, en kjærlighetens hær som kommer inn og berører mennesker, ikke sant? Og som løfter mennesker sånn som Jesus gjorde det. Og det mange flere bilder på det, og hvis du tar med deg den der lille brosjyra som heter en veivis til et bedre liv som ligger der ute I foa igjen, så vil du finne planen I forhold til alt det her som da blir preket om fremover når det gjelder menighet. Men ha det I bakhodet når vi nå skal inn, for I dag skal vi snakke om menighet som familie, familie med Gud og mennesker, at da ikke det som målet. Målet den visjonen som Gud har for menigheten, sånn som Jesus levde det, men det uttrykkes på forskjellige måter, Og så er det noen av dere som er veldig glad i det fellesskap som er i familie. Og så er det noen av dere som er veldig på, altså vi må få dette budskapet her ut. Ikke sant? Og den visjonen skal vi ha alle sammen, men noen brenner mer for det enn andre. Og så er det noen som har da en veldig passion i forhold til det her med fellesskapet med Gud og hverandre sammen, eller det Bibelen kaller et tempel, en bolig for Gud i Helligånden, som også er et klart bilde og et klart uttrykk av menigheten. Det er ikke menigheten, men det er et bilde av en del av det vi skal være. For vi skal være allting samtidig, ikke som et krav, men gjennom de gavene og den motivasjonen og den retningen på tankene som er hos forskjellige her i menigheten. Og noen brenner for det ene, og noen brenner for det andre, og så går vi alle sammen i den store visjonen som Jesus har for oss som menighet. Porten, ekklesia. Ok? Nei vel, men det er jo på den måten da. Ja. All right, Camilla, tusen takk for at du delte. Marius, takk at du slapp kona di liksom løs. Neida, jeg bare tuller da. Men vi ønsker å være familie. Vi kommer til kort. Det kommer vi til å gjøre frem til vi er i himmelen. Men vi ønsker å være familie, og vi ønsker å stå sammen med hverandre. Både når geipen er oppi her, så vi får saus i øra når vi smiler, ikke sant? Men også når vi kjenner livet er tungt, så ønsker vi å stå sammen. Og her må vi hjelpe hverandre. Det er ingen som har det som en oppgave. Nei, vi er et fellesskap, og vi er brødre og søster på den måten. Så jeg har et spørsmål til deg i dag. Jeg får god hjelp av Erik, min gode venn, unge Erik. Han andre Eriken, han snakker vi ikke om her. Han liker seg ikke i møtene våre. Men unge Erik, han er super. Han sitter og hjelper meg med storskjermen. Og neste slide, Erik. Det er et spørsmål. Har Gud erfaring med familie? Har han det? Ja, han har det. Fordi familien, den er det Gud som har finnet opp. Og han har masse peiling. Akkurat hvor lenge før han skapte jord og himmel og mennesker, det vet jeg ikke noe om. Men det er tre stykker som jobber veldig godt sammen. De har forskjellige oppgaver, men de er veldig familie. Og de kalles så Fader, Sønn og Helligånd. Ja. Fader, Sønn og Helligånd. Og når Jesus da kom, så ble han også født inn i en familie. Han ble ikke en sånn guru som satt på en fjelltopp og liksom sendte ut vibrasjoner, ikke sant? Og så skulle alle som fikk de rette vibbene komme der hvor han var og den stilen der. Han var heller ikke en lovlærer som gikk rundt og fortalte folk hvordan de skulle leve og ikke leve. Og han var heller ikke en sånn professor i et eller annet emne som hadde et stort fakultet i Jerusalem og som dro folk til seg. Nei, han levde ut og han tegnet et bilde av en Gud som ønsket å inkludere mennesker. Og så gjorde han det også fordi han hadde personlig erfaring. Han vokste opp i en familie med helt vanlige folk. Det var ikke noe spesielt med Josef og Maria. Maria, vi gjør ofte hun til mer enn hun egentlig er, selv om vi gjerne skal løfte hun fram. Men Maria ble utvalgt som en helt vanlig jente i Nazaret. Og engelen kom. Og Josef, han var snekker. Ikke sant? Og Jesus, han vokste opp som alle andre jødiske gutter, og han fikk seg et yrke. Han hadde skikkelig arbeidsneve med træler, og folk satt på møbler han hadde laget og spiste frokost på morgenen liksom, i Nazaret og greier. Og han hadde søsken, det leser vi om i evangeliene, og han satte pris på dette livet. Så han hadde masse erfaring. Og så var det ved en anledning som vi også leser om, hvor Jesus står midt oppe i noen ting. Og så kommer det en gjeng og sier at Jesus, nå står mora di og søskene dine her. Og så kikker Jesus på og sier at det er flott, men min mor og min far og mine søsken, det er de som gir seg til Gud og som går med han. Og så er det noen som lager sekt ut av det da, altså som om man skulle oppheve alt det andre Bibelen taler om verdien av familie. Det er selvfølgelig ikke riktig. Altså budet for eksempel, du skal hedre din far og din mor. Jesus praktiserte det. Så han satte ikke noe skille mellom det, men han sier at det finnes en utvidet familie som er her på jorda, hvor Gud er i familien. Han er pappa, han er far. og så alle de andre inkludert og ønsket inn i den familien. Og der sprengte Jesus en haug av grenser i sin samtid, fordi det var så mange som opplevde at det var flott med Gud, men de passet ikke inn, og de var ikke gode nok for det gode fellesskapet, som den gangen ble på en måte eksemplifisert gjennom fariserne og de skriftlærde, som har en sånn negativ klang i bibelleseres ører i etterkant. For Jesus, han var annerledes, og han kom og på en måte dro folk inn. Og Jesu verdsette av familiens betydning, det ser vi også fordi at han for eksempel var ofte oppe i Betania. Det likte jeg å preke om når jeg var pastor i Betania i Tønsberg. Nei, da jeg var... Man har litt moro, og det går bra, eller? Men han verdsatte da det her med dette lille fellesskapet, med mennesker som hører sammen, og han løfter opp og han løfter fram. Og når han snakket om familie og ekteskap og så videre, så bekreftet han alltid det som ligger helt tilbake i 1. Mosebok 3, hvor Jesus snakket om ekteskapet, som ekteskapet mellom mann og kvinne, og et trygt forum, hvor det maskuline og det feminine får lov å være med og uttrykke Gud på en måte som skaper trygghet for de som hører til og de som vokser opp. Og så dyrker han relasjoner. Det er interessant, og det er viktig i vår tid. Han trakk seg ikke vekk i sin åndelighet. Han delte ikke menneskene rundt seg opp i gode nok og ikke gode nok, åndelig nok og ikke åndelig nok, A og B-lag og så videre. Nei, han dyrket det fram. Og det gjorde Jesus gjennom at han alltid oppmuntret til liv, eksempelundervisning gjennom det livet han levde, og det som folk fikk tak i der hvor de var sammen med han. Og familien, la oss si litt grann om familien før vi går videre her. Skal vi ta neste slide, Erik? Og mens dere kikker på den, så skal jeg ta og lese noe som jeg har saksa med meg her, fra en som heter John Maxwell, som er en amerikansk metodistpastor, men som også er en veldig fremtredende sånn leder i å ha veldig innflytelse i mange av de her store selskapene vi leser om, Coca-Cola og så videre og så videre. Men han har et fundament i Bibelen i ting som han driver med. Og han sier om familien, at Gud skapte familien til å være et tilfluktssted der vi kan få nærhet og ubetinget kjærlighet. Vi skal kjenne og være fullt utkjent uten frykt for forkastelse. Hva er forkastelse? Forkastelse er denne følelsen vi har inni oss, at hvis folk egentlig visste hvem jeg var, ja, da ville de kanskje ikke ha noe med meg å gjøre. Forkastelse er at vi har noe inni oss, et slags bilde som gjør at det er fint å være her, men jeg hører ikke til. Forkastelse er at det er noe inne i meg som er akkurat som en sånn radio som roper noe som gjør at jeg trekker meg litt unna folk. Samtidig som jeg kjenner jeg lengter etter å ha en relasjon med folk. Familien og menigheten som familie, det er et sånt sted som Gud har funnet opp for å hjelpe oss, så vi skal slippe å leve under den der slavedriveren som forkastelse er. For den roper og terroriserer innsida og ødelegger livet våre. Og ofte leder oss inn i dumme valg som vi angrer på i etterkant. Med smerte og masse rus og så masse ting som kan følge med. På samme måte som forskere har et laboratorium hvor de kan eksperimentere, har vi familien som et trygt sted for å praktisere oppmerksomhet, kjærlighet, tilgivelse og konfliktløsing. Som forberedelser til den utrygge verden som vi møter hver dag. Og vi er heldige når vi får lov å vokse opp i en sånn familie. Ikke alle gjør det. Og da blir menighetsfamilien enda viktigere. Er du med? Hallo! Ja, nå preker jeg til alle de som ikke er her, vet du. De som burde hørt det her. Skulle ha vært her, ikke sant? Nei, jeg gjør ikke det. Jeg preker til deg og til meg. All right? Ja, fordi verden kan føles utrygg. Det kan oppleves veldig krevende. Og vi kan føle det som det er en sånn sugekopp som suger ut energien av oss, og som gjør at vi gruer oss til å stå opp om morgenen. Vi leser i dag om unger, helt ned i barneskolealderen, som går med en svær svineklump i magen når de står opp, og gruer seg til å gå på skolen. For der møter de mobbing, Der møter de systematisk opplevelse av å bli gjort mindre enn man er. Det fortjener ingen mennesker. Og Gud hater det. Ja, han hater ikke dem som skaper den opplevelsen, men han hater det at mennesker skal gå med en sånn opplevelse i livet sitt, fordi Gud ønsker å løfte mennesker, og vi er kronen på skaperverket, og vi ser hvordan Jesus behandlet alle mennesker, og alle typer mennesker, og alle generasjoner, og så videre. Ja. Og vårt åndelige lederskap og vår åndelige tjeneste, og da snakker ikke jeg om pastorer og lovsanger og misjonærer og alt de greiene der, men da snakker jeg om deg og meg som ledere i våre egne liv. Ja? For den viktigste lederen du møter, vet du, neste til Jesus, det er deg selv. Ja. Og Jesus ønsker å styrke deg sånn at du kan ta ledelse på en god måte i ditt eget liv. Og så kan du da også vinne tillit og være med og kunne utøve lederskap inn i andres liv. Men vårt åndelige lederskap og vår åndelige tjeneste, det begynner med andre ord i hjemmet eller i nære relasjoner. Og vi tjener først der, og etterpå det så har vi troverdighet til å tjene utenfor hjemmet. Dette er veldig viktig, fordi det er en sånn sykdom i sånn visionære menigheter, sånn som vi er, at vi blir så ivrige for alt som har med Jesus å gjøre, at vi glemmer det som skjer hjemme. Og da blir det jo sånn at Gud blir en tjuv. For en liten unge for eksempel, så blir Gud han som stjæler mamma og pappa. Ja. Og så er det fint at vi sier vi kan stå sammen som familie. Det vet jeg litt om. Men jeg vet også noe om hvor utrolig viktig det er at ikke det blir et tomrom i barnas liv. Eller i ektemakens liv, fordi man er så travel for Jesus hele tiden. Ja. Det er ikke for å liksom trøkke på. Det blir alltid stille når vi kommer inn på sånne ting i et møte, og det er helt naturlig. Jeg blir også stille når jeg forbereder meg. Jeg blir også stille når jeg sitter og hører på mennesker, og jeg kjenner på ting i mitt liv. Jeg tenkte at, kunne jeg valgt annerledes? Kunne jeg gjort annerledes? Og så blir jeg redd, ikke redd sånn at jeg går liksom om å gjemme meg, men jeg blir redd inni meg for at jeg kanskje ikke har vært den jeg skulle ha vært, for eksempel overfor barna mine og for Randi. Og jeg tror det er sunt med den type redsel, for det skaper en selvprøvelse, og det kan hjelpe oss nettopp til å ta lederskap, sånn at vi tar valg som er gode valg. Er du med? Ja. Og kjære venn som går ned for telling, husk Romerne 8:1. Der står at Gud elsker å fordømme oss, ikke sant? Er ikke det det står? Nei. Så er det da masse fordømmelse. Nei, det står ikke det. Så er det da ingen fordømmelse. Så cheer up. Ingen fordømmelse for den som er i hvem? I? Åh, så bra. Så det er bra preken, folkens. Amen. Ja. Og vi tjener først da i hjemmet, og så har vi troverdighet til å tjene utenfor hjemmet. Og her er en god regel. Ikke ta det med ut hvis det ikke funker hjemme. Så det er viktig. Det er veldig vanskelig, synes jeg, for eksempel, å snakke om tilgivelse, hvis ikke tilgivelse blir praktisert hjemme. Det er veldig vanskelig å snakke om konfliktløsing hvis man ikke tør å ta opp ting hjemme. Det er veldig vanskelig å snakke om generøsitet hvis man ikke praktiserer det hjemme og løfter de som man lever sammen med hele tiden. Og det er veldig vanskelig å stå her på en prekestol og snakke om sånne ting hvis det ikke også blir praktisert mellom oss. Ja. Og det her er den store utfordringen, og det her Jesus viser oss en sånn sunn, både familiekultur som kan bygges, men også en sunn modell på lederskap, hvor han hele tiden modellerte de tingene han snakket om, og gikk foran, sånn at han ikke bare hadde et sånn teoretisk begrep. Husk nå, kjære venner, på hva jeg foreleste om sist gang dere hørte meg. Det var ikke sånn. De var tett på, og han var et bilde av Gud. Han oppfylte menigheten som som involverte seg i menneskers liv. Ja, Og eklesia-begrepet, hvor man da går inn i livet, ikke fjerner seg fra det, men går inn i livet og tar med seg de her verdiene som i Guds hjerte, og bringer det inn der hvor livet leves, på arbeidsplasser og på skoler og i media og alle mulige steder. Fantastisk! Og derfor har Gud satt oss her, med ansvar, Eidsfoss, nedover til Horten og Åsgårdstrand, for at vi skal kunne være et sånt bilde av den levende Guden, sånn som Jesus var det på denne måten. Ikke med plakater. Her er vi, det er vi som skal ligne på Gud. Ja. Eller på slagord, eller protester og alt det der. Nei, gjennom det som Bibelen kaller for å spre Kristi vellukt. Altså, vi er god parfyme der hvor vi er i hverdagen vår. Gjennom det vi sier, gjennom valget vi gjør, og gjennom det vi står for. At vi er mennesker som man kan regne med å stole på. Derfor sier også Bibelen, om noen ikke sørger for sine egne, og særlig dem som er i hans eget hus, har han fornektet troen og er verre enn en vantro. Det er et vers som har skapt mye problemer for mange, og som er et sånn heavy vers i forhold til selvprøving, og det er et vers som på en måte også positivt setter en standard for oss, hvor vi på en måte kan prøve livet våre, og hvor vi kan være med og kikke hvor gudstjenesten vår merkes best, og det er i de nære relasjonene. Nå snakker jeg konsekvent i to retninger her i dag. Jeg snakker om familie, men jeg snakker også om menigheten som familie. Så alt det vi snakker om her nå som familie, kan vi overføre inn i menighet og inn i nære relasjoner. Og derfor er det viktig at vår åndelighet også viser seg i relasjoner. Ikke sant? Ja. Legg merke til at for eksempel når det står om hva Guds rike består av, så står det ikke om nådegaver, eller om ting som vi gjør for Gud. Det står om konstanter, altså helt konkrete verdier og ting som skaper handlinger, og som skaper innflytelse, og som skaper en opplevelse av hva som bor i oss når vi møter mennesker. Romerne 14, 17, Guds rike består av rettferdighet, og av fred, og av glede. Så hvis du er sammen da med et menneske som lever i disse sakene her, ja vel, så opplever man rettferdighet, ikke å dunke noen ned, men at man har en lengsel og man har en tydelighet mot at det skal være rettferdig. Altså man søker det beste for alle, man har liksom ikke lomma på noen. Og at det er fred, man ønsker å skape fred i menneskers liv og mellom mennesker, og glede. Ja. Ikke sånn på den der anspente måten, men en sunn glede som ligger der, og som på en måte, her var det godt å være. Kan vi ta en kaffe? For det er så godt å være sammen med deg. Altså, at det er noe som kommer ut, og så kommer alle de andre tingene. Nådegavene og troens kraft, og, men da kommer det gjennom hele mennesker. Så det også er en trygg ramme, hvor man kan være trygg på motivene, og man kan være trygg på hva som beveger seg inne i folka. Så det her er viktig. Ok, hva kan vi lære av godt fungerende familier? De uttrykker jevnlig takknemlighet for hverandre. Når du kommer til Philadelphia, eller ber for menigheten, hva er det som ligger øverst hos deg? Ja, det kan være litt forskjellig det. Hvis du har opplevd noe som virkelig er heavy for deg, og det er en del som har gjort, i Holmestrand, og da snakker jeg ikke spesifikt om Philadelphia, men som har brent seg og fått seg noen på trynet, som vi sier, av kristne, ja, da kan vi ikke vente at de skal gå rundt og tenke, jeg er så takknemlig for alle disse kristne som jeg ikke har sett på mange år, for jeg har så vondt inni meg, av hvordan jeg opplevde ting en gang i tiden. Og hvis du opplever noe som du synes er veldig vanskelig og urettferdig, så er det jo helt feil av meg, for eksempel, å si at du burde være takknemlig. Du kan godt være takknemlig, men følelsen din kan være så sterk, smerten for eksempel, at det er veldig vanskelig å catche det her. Men når vi ikke er der, hva ligger øverst hos deg? Jo, det kan være at du da er bevisst, og det er det jeg ønsker å fremme her i formiddag, bevissthet. Fordi bevissthet står over følelsene. Mine følelser, de svinger. Det gjør selvfølgelig ikke dine, så jeg snakker egentlig mest til meg selv akkurat nå. For du på en konstant all-time high, ikke sant? Men mine følelser, de kan svinge. Og jeg har valgt å være et sånn lidenskapelig menneske. Det ble jeg når jeg ble frelst, for jeg tenkte jeg skulle ligne Jesus. Og mitt manns ideal, som var den der tøffe cowboyen, som liksom regn i byen, ikke sant? Og ordnet opp, og så var alt i orden, og så rei han alene, sterk og tøff, ut av byen igjen, og så det sola gikk ned når han etter jobben. Sant? Så begynte jeg å lese om Jesus, så at han lo, og han gråt, han var sliten, han var til og med sint. Ja? Han var ikke sint på folk, men han var sint på det som prøvde å styre mennesker. For eksempel i tempelen, han svingte svepa, penger fløy og trilla, og duer flaksa, og masse bråk og elendighet. Ja. Jesus var et helt menneske. Jeg tenkte, åh, så må jeg også være. Og så, når man lidenskapelig, så kan det gå for langt den ene eller andre veien. Sånn er det. Men det bedre å leve sånn, enn å på en måte være helt flat. Ikke sant? For i hvert fall min erfaring, og jeg har 57 års erfaring med dette livet i denne kroppen her, det er det at det blir veldig grått, kjedelig og trist. Og du oppleves fort som grå, trist og kjedelig, hvis du ikke lever med hele deg. Så at det kommer liv ut av øya våre. Og at det er litt passion, ikke sant? Og så kan det godt selvfølgelig gå ut på forskjellige måter, så ikke man lager en modell, siden skal alle være akkurat på den måten. Det blir jo helt feil, men at vi slipper ut livet vårt på den måten. Og det skjer da ved at vi også kan være med og uttrykke takknemlighet for hverandre, og gi hverandre respons og feedback, fordi det skaper noe inni oss. Og i godt fungerende familie så innretter man livet sine sånn at man tilbringer tid sammen. Og tid er kanskje det viktigste greiene i vårt samfunn. Og da er det bedre å planlegge slik i en familie, men også i en menighet, at man har veldig meningsfull tid og planlegger for det, så ikke det er alle andre tanker som flyr ut inn samtidig, eller at man sitter sånn, og jeg snakker like med meg selv som alle andre, ikke sant? Nei vel, men jeg gjør faktisk det også. Fordi det er så mye som vi ikke nødvendigvis kan kalle for tidstyver, men oppmerksomhetstyver som går her. Ok, i godt fungerende familie så håndterer man problemet på en positiv og en gudfryktig måte. Hva betyr det? Man setter Jesus mellom seg og kona si, eller mannen sin, og Jesus mellom seg og broren eller søstra si, eller barna sine, eller foreldra sine. Og i menighet, at vi setter Jesus mellom hverandre, slik at vi tenker at sånn som jeg behandler deg nå, sånn behandler jeg Jesus. Og da betyr det at vi får et filter som vi trenger. Ikke sant? Noen av oss trenger det for å reise oss og si fra om ting, og andre av oss trenger det filteret for å dempe oss. Hæ? Er du med? Ja, noen av oss er med. Takk skal dere ha. Veldig bra. Men vi trenger det. Fordi da er det ikke viktigst å ha rett, da er det ikke viktigst å få kjørt gjennom tingene våre, og så videre. Men da er det viktigst at Jesus skal trives med hvem vi er og hva vi gjør, og de beslutninger og avgjørelser som tas. Ok, det viser en sterk forpliktelse overfor hverandre. Jeg vil gjerne berømme menigheten her. Jeg ser at her jobber man for å holde sammen, bygge noe sammen, og jeg ser også at når det kan være ting som kan oppstå, så jobber man for å på en måte gå veien sammen, og det snakker om forpliktelse overfor hverandre, at vi kan si, sånn er livet iblant, at det kan røyne litt på, og vi får lyst til både det ene og det andre, men vi har bestemt oss, vi forplikter oss til å stå sammen. Og vi forplikter oss både til å gi og til å få. Vi har de samme verdisystemene, og i vår sammenheng så betyr det egentlig Jesu liv og eksempel. Så kan vi studere det, Det høres veldig lite konkret ut, men når du leser disse fire godbøkene i starten av Nyttestamentet, så finner du verdisystemer, som vi kaller det. Ok, og foreldrene vil vise i praksis hva det vil si å velsigne andre familiemedlemmer. Og i menighetssammenheng så betyr det at vi som har vært levd en stund med Jesus, vi må gå foran og vise veien. Ikke sant? Og vi kan ikke være opptatt av what's in it for me. Jeg skal ha, jeg skal ha, jeg skal ha. Hva har du å gi meg i dag? Dette var kjedelig. Nei, vi ser hva vi kan gi, og hva vi kan bidra med, og hva vi kan velsigne. Ok, vi kjører på, Erik. Takk. Jesu personlige relasjoner i familien. Hvordan praktiserte Jesus det her i livet sitt? Jo, det var en, kan det se ut som han var spesielt nær, det var Johannes. Det riktig nok Johannes som sier det selv. Det jo også litt av sånn trosgåte. Den disiplen Jesus hadde kjær, det står i Johannes evangeliet. Bare der. Ja. Ok. Og så var det Jesus og de tre, Peter, Jakob og Johannes. Og så var det Jesus og de tolv. Og så var det Jesus og de her venner i Betania, som vi snakket om. Og så var det Jesus og de som fulgte ham i tillegg til disiplene, Maria Magdalena, Maria Jesu mor, og det var en del andre. Og så er det en ganske stor gruppe, Jesus og de 70. Og så leser vi i Apostlenes gjerninger 2 om Jesus og de 120 på Øvre salen pinsedag. Og det tallet der, det velsigner meg. Ja, det er ikke noe magisk liksom, så det er ikke sånn 120 er noen svære greier. Men tenk på hva det betyr. Det betyr, fordi når vi leser evangeliet, så at flere ganger så var det sånn at Jesus satte folk på valg. Og det var en del som liksom, nå er det nok. Dette går for langt, nå blir det for radikalt. Jeg henger ikke med. Eller kanskje de stoppet halvveis fordi veien ble for lang for dem. Kanskje det skjedde ting i disippelflokken og med andre som tenkte og gjorde sånn at nei, det her kan ikke jeg være med på, eller de følte jeg ikke bra nok til å være her. Men så på pinsedagen, så var de der. De tolv, de var der på nådens grunnlag. Det var ingen av dem som hadde bestått eksamen. Alle hadde feiget ut. Alle sammen. Og det var liksom ingen som kunne på en måte komme der og si at her er den som virkelig får det til. Og så møtte de andre. Og så møtte man da på et fellesskap, på et grunnlag, hvor man både kunne lene seg på Jesus, men også slå armene rundt hverandre, så man var et fellesskap i den sammenhengen. Og det tenker jeg er viktig for oss når vi snakker om menighet som familie. Hva er grunnlaget vårt? Grunnlaget vårt er ikke sånn som det er i samfunnet ellers. Hvor flink er du? Hvor kul er du? Hvor flott kropp har du? Hvor smart er du? Hvor morsom er du? Hvor populær er du? Hvor flink er du til å fikse ting? Det der er egentlig helt uinteressant, hvis det er grunnlag for fellesskap, og hvis det er grunnlag for verdien vår. Det er ikke mer regnestykke engang, for vi er her fordi vi trenger Jesus. Hallo? Har det gått for langt på søndagen? Vi trenger Jesus. Ja. Og hvis vi trenger Jesus, så trenger vi hverandre også. Ja. Det er litt slitsomt, sånn som når Paulus skriver til Korintmennene sine at det er jo så mange grupper blant dere, sier han. Noen av dere liker Johannes, for han er så varm og trygg og god. Andre liker Paulus, for han er så dyp og interessant. Han er litt tøff i kjeften av og til. For eksempel i Galaterbrevet. Men det er noe med han. Og jeg liker Peter, Kefas. Han er så menneskelig. Han er høyt oppe og langt ned og fyreløs. Ja. Og så har han så mange spennende historier om han og Jesus. Og så er det noen, sier Paulus til Korintmenigheten, som er så åndelige at de trenger ikke alle de andre. Det er bare de og Jesus. Og så sier Paulus som til en sånn, grow up. Alt tilhører dere. Alt. Og så må vi gå veien sammen. det som han sier. Og denne veien den veien vi går. Og dette den veien og utfordringen som vi møter i livet våre, og som vi må gå sammen. Og jeg har lyst til å sitere Martin Luther King junior. Han sier, alle kan være store, for alle kan tjene. Hvordan kan vi tjene? Ja, hvem løfter du i dag? Hvem oppmuntrer du? Hvem bekrefter du? Hvem hilser du på å snakke med som du kanskje ikke vanligvis hilser på å snakke med? Hvem det du med og kan tenke, kan jeg være med og bare vise at jeg er glad for at du en del av fellesskapet, og vi family, vi hører sammen. Han sier, du trenger ikke en universitetsgrad for å tjene, og du trenger ikke å ha grammatikken på plass for å tjene. Du trenger bare et hjerte fullt av barmhjertighet. En sjel drevet av kjærlighet. Det Martin Luther King junior, som vi kjenner ifra mye annet. Ok, da går vi inn for landing her. I familien så velsigner vi hverandre. Og vi lærer av Jesus, som igjen hadde lært av jødenes patriarker. Og når du leser det gamle testamentet, så ser du det var veldig viktig at de ga velsignelsen. Og når de ga velsignelsen, så hente det som regel, eller det vil si, det hente alltid, med en meningsfull berøring. Det kunne være på hodet, det kunne være på skuldra, det kunne være at man omfavna, men kroppen fikk være med på det. Anerkjennende ord, patriarkene kom med oppmuntrende ord til folka. Uttrykk for høy verdi, patriarkene formidlet og uttrykte den verdien som de tilførte andre. Og beskrivelse av en spesiell framtid. Patriarker brukte ordbilder for å formidle potensial. Og det et perspektiv som det viktig for oss, at vi ser etter potensialet i hverandre og i andre mennesker, altså det som ikke der enda, men som kan bli. For da får vi en holdning hvor det lett for oss å være med å anerkjenne, hvor det rett for oss, lett for oss å være med å oppmuntre, og hvor det lett for oss å være med å bekrefte. Og ekte engasjement, patriarkene forpliktet seg til å se det skje. Og det et viktig ord, det ikke så veldig populært i den norske kulturen i dag, ordet forpliktelse. Vi vil gjerne ha en good feeling, men vi ønsker ikke å forplikte oss, men vi kan forplikte oss overfor hverandre, for vi familie, og vi kan være med og sørge for at vi kan løfte og bety noe for hverandre på denne måten. Ok, da tar vi det neste her. I familien så bygger vi indre helse hos vår bror og søster. Og i Lukas 15 så det veldig tydelig, da har du kommet så langt ut i Jesu tjeneste, at mange hadde opplevd Jesus. Og nå kom de for å være sammen med Jesus, fordi de merket han inkluderte, og han var familie, og han inkluderte mennesker i sin familie, i Guds familie, og han satte folk sammen. Og i Apostlenes gjerninger 2:14 så står det om Peter sammen med de 11. Og det en veldig viktig setning i forhold til bibeltankegangen, fordi det veldig individualistiske, det hadde på en måte blitt borte på veien, og så hadde de gitt seg til hverandre og begynt å være familie, og de hadde trenet ganske mange dager før pinsedagen. Og i Filipperne 2:1-5 så står det, når det da barmhjertighet og tålmodighet og mange ting, så sier Paulus, så gjør da min glede fullkommen, ved at det som inne i hjertene deres får lov å komme ut. Du sier, ja, men jeg ikke sånn. Jo, det du. Romerne 5:5 forteller meg det. For Guds kjærlighet utøst i ditt hjerte ved den hellige ånd. Så hvis Jesus bor i hjertet ditt, da bor Guds kjærlighet der. Ikke som en sånn liten kran som drypper så vidt. Du kan føle det sånn, det kan jeg også. Men når du begynner å åpne litt på krana, så merker du at det en kilde der inne. Og den kilden, hvis du begynner å øse på den, ved å gi oppmerksomhet, ved å fortelle folk at det betyr noe for deg, ved å sørge for at du bygger familiekultur og atmosfære rundt deg, da merker du at det løsner noe her inne. Og så vil du lure på hvem som har mest bruk for det du sier, om det du selv, for du får så mye mer enn du gir, eller om det de andre. Ja. Ok, vi må tilføre hverandre en følelse av verdi. For hvis det mangler, så føler vi oss underlegne. Prøv deg litt selv på det her. Og så spør jeg selv samtidig, hvem det jeg tilfører verdi? Kan vi bygge inn vaner i livet våre, som sånn at vi ser hverandre og bekrefter hverandre at du betyr noe? Ja? En følelse av tilhørighet. Hvis dette mangler, så føler vi oss utrygge. Ja? Da blir det sånn, får jeg lov å være her? Er jeg bra nok? Eller er det noe jeg må gjøre hele tiden? Veldig slitsomt hvis menigheten en sånn plass. Jeg må gjøre masse ting for å kunne være en del av det. Følelse av dyktighet. Hvis dette mangler, så føler vi oss utilstrekkelige. Og det skulle man ikke tro i et utdanningssamfunn som vi lever i, hvor vi kommer på skole fra vi små, hvor det så mange ting. Men du, verden, så mange av oss som kjenner på utilstrekkelighet, at vi ikke strekker til. Ikke sant? Og der kan vi være med og gi hverandre noen ting, og bygge noe godt inn i hverandres liv, ved at vi med og gjør som Bibelen sier, vi roser og vi oppmuntrer, og vi kappes om å hedre hverandre. Du med? Ja. Og en følelse av hensikt, hvis det mangler, så vil vi føle oss ubetydelige. Hensikt viktigere enn handling. Det vil altså si at du skal være med på alle mulige ting. Hensikt det vi kobler oss på Guds tanke og visjon for menigheten, og vi lever i et fellesskap, vi gir oss til hverandre, vi tar imot for hverandre, og så går vi inn i den overordnede tankegangen som nedfelt i misjonsbefalingen, og da vil du føle og oppleve at du med på noe som større og viktigere enn det du får til og det du ikke får til. Du med? Ja. Ok, da avslutter vi med fire kjennetegn på Jesu kjærlighet for sin familie. Han var beskyttende, han elsket sine egne. Vi beskytter hverandre, vi beskytter menigheten, først og fremst med hva vi sier. Ja. For det klart, hvis vi for eksempel her, og her vi med liksom, og sånn, og så kommer vi hjem, eller vi setter oss med kaffe med noen andre venner, og så begynner vi å snakke nedsettende om menigheten, da beskytter du ikke menigheten. For kjærligheten, den dekker over, og det sterke ord, dekker over synder. Altså at vi bommer på målet, at vi ikke får til det vi ønsker å få til, at ikke vi gode nok på det vi ønsker å være gode på, at ikke vi bra nok, så bra som vi trodde vi skulle være. Da må vi være med og dekke ryggen til hverandre. Ikke sant? Vi må si at, ja, men hvem av oss det som ikke feiler i løpet av livet vårt da? Og om noen har en svakhet der, og du kanskje ser den, så kanskje det ting i mitt liv, eller ditt liv, eller andres liv, som like svære svakheter, men de ikke så synlige kanskje. Du med? Vi må beskytte, fordi Jesus gjorde det, han demonstrerte det, og han elsket sine egne, og det fikk et uttrykk ved at han beskyttet. Varig. Vi må kunne vite at vi kan stole på at vi sammen, og at vi hører til. Og da livet vårt sånn. Det møter ting hos oss alle, både i oss og gjennom oss og med hverandre, og vi opplever det at vi blir prøvd på det. Men Jesus elsket til det siste ubetinget. Jesus, han vasket til og med Judas sine føtter, og uegennyttig, Jesus tjente dem selv i sin aller vanskeligste stund, så tjente Jesus disiplene. Hvorfor? Han hadde en drøm om en familie. Hvorfor? Han hadde gitt et eksempel. Hvorfor? Han visste at de kunne gjøre det. Han vet at vi kan leve ut det her, fordi hemmeligheten som Paulus sier, Kristus i deg og meg, håpet om herlighet. Så vi lever det ut. Gud velsigne deg. Amen.